galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 7-20 sannadka 2015 waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika ee idaacaddeenna galabnimona wada jir. Halkan waxaa uga soo jeedin doona xuseen barre iyo anigoo ah sahar cabdi axmed.
hukuumaddana waxaan ku ansixin inaa degdeg, laakiin in loo jilco oo wareysa wasaaraha lugaha dhulka ugu dhuftaan madaxweynaha la yidhaah saasay dhaheen, waan ka xunnahay annaga. Ma soo magacaabi kartid ama ma ansixin codka nalooma siinin inaan annagu ku gumaysanno dadka shacabka soomaaliyeedna cod dheer iyo cod gaaban baan kula hadlahaya.
Xildhibaan Xamse Sheekh Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegtay in xubnaha baarlamaanku ay ra'iisul wasaaraha u madax banneeyaan soo magacaabista golihiisa cusub ee wasiirada maalinuun kadib markii xildhibaano kale ay muujiyeen fikrad taasi ka duwan. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Muddo 3 sano ah ayaa komishinkanu ka shaqaynayay inuu Soomaaliya mar uu yimaado oo indhahooday ku arkaan waxyaabaha xaaladaha jiro ee la kulmaan madaxdii dowladda. Waa markii ugu horreysa taariikhda abid ee Afrika guddigeeda xuquuqda aadanaha uu cagta soo dhigo dhul Soomaaliyeed.
Xasan Shire Sheekh, madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, oo ka hadlaya shir ku saabsan xuquuqda aadanaha oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Wareysi ayaan idinkugu haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan taliye hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabo Sakiriye Ismaaciil Xirsi oo goor dhoweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isagoo sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii Al-Shabaab.
Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ajaanibtii horey ugu biirtay Al-Shabaab iyo kuwa haatan ku qulqulaya Suuriya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Sakariye Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, bil ka horna lagu qabtay degmada Ceelwaaq, ayaa sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii ururka Al-Shabaab. Shir jaraa'id oo uu goor dhoweyta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku sheegay in maanta ay taariikhdu tahay 7-20 Janaayo sannadka 2015 uu ka tanaasulay fikirkii Al-Shabaab. Wuxuuna sidoo kale sheegay kuwa kale ee ku jira ururka inuu ugu baaqayo in tallaabadaasoo kale ay qaataan. Siyaasiyaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo isna ka hadlay shirkaasi jaraa'id ee ka dhacay wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo Zakariye iyo inuu fikirkaasi ka tanaasulay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay maanta oo salaase ah in Mareykanku uu noqon karo saaxiibka ugu wanaagsan ee India mar uu soo gabagabeynayo booqasho 3 maalmood qaatay uu ku tegay dalkaasi India. Madaxweyne Obama oo dhalinyaro kula hadlayay kulan dadweyne ayaa yidhi India iyo Mareykanku ma aha saaxiibo si dabiici ah ku yimid, laakiin waxaan aaminsanahay in Mareykanku uu noqon karo, buu yidhi, dalka ugu wanaagsan oo ay isbahaystaan India. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka uu doonayo in India uu iskaashi la sameeyo si loola dagaalamo saboolnimada, loo horumariyo warshadaha iyo farsamada casriga, islamarkaana loola dagaalamo isbeddelka cimilada dunida.
Afhayeen u hadlay militariga Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 9 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay, 29 kalena lagu dhaawacay dagaalo ka dhacay bariga dalkaasi Ukraine tan iyo maalinimadii Isniintii shalay, iyadoo madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadana uu muujiyay walaacooda ku aadan xisadda si laba kacleynaysa oo noqotay mid iyaduna caqabad ku noqoto howlihii gargaarka ee deegaanadaasi. Afhayeen militariga u hadlay oo lagu magacaabo Felidish Kaselakzon ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid aad u xun, kana dhacay meel ku dhow magaalada istaraatiijiga ah ee Debestev oo iyadu ku dhow dhanka mucaaradku ay maamulaan ee Donetsk. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo ay yeesheen Isniintii shalay ahayd, waxa ay kaga hadleen in duqeyntii dhacday toddobaadkan maalinkii Sabtidii ay magaalada kadda ah ee Mariupol ay ahayd mid dad shacab ah ay ku waxyeeloobeen.
Duufaano baraf wata ayaa la filayaa in 2 maalmood ee soo socda ay saameyn ku yeeshaan waqooyiga bariga dalkan Mareykanka. Magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waqooyiga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu barafkani xoog badani uu saameeyo. gobollada ku yaala waqooyiga bari ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Sidoo kale 19 milyan oo qof ayaa loogu baaqay inaanay guryahooda ka soo bixin iyada oo shaqadii tareenadu ay yaraadeen. Boqolaal duulimaad ayaa shirkadaha diyaaraduhu ay joojiyeen kuwaasi oo joogsaday xalay. Barafka ayaa lagu wadaa inuu joogiisu uu noqdo ilaa 1 mitir oo dherer ah, waxaana uu helinaya dabaylo duufaan ah oo aad u qabow. Dhulka xeebahana waxaa laga cabsi qabaa in ay daadad yimaadaan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shirkii ugu horreeyey ee ay guddiga joogtada ee xuquuqda aadanaha ee Afrika ku qabtaan Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta shirkan iyo qodobada looga hadlay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Shirkan waa shirkii ugu horreeyey guddiga joogtada ah ee Afrika ee xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay Banjul uu ku yimid waddanka Soomaaliya. Muddo 3 sano ah ayaa komishinkanu ka shaqaynayay inuu Soomaaliya mar un yimaado oo indhahoodii ku arkaan waxyaabaha xaaladaha jiro ee la kulmana madaxdii dowladda. Waa markii ugu horreysa taariikhda abid ee Afrika guddigeeda xuquuqda aadanaha uu cagta soo dhigo dhul Soomaaliyeed. Shir wuxuu ahaa wasiiradii qaabilsanaa xuquuqda aadanaha, wasiirkii qaabilsanaa saxaafadda, bariqaanka guud iyo saxufiyiintii iyo dadkii udhaqdhaqaaqaya xuquuqda aadanaha ay hal meel isugu yimaadeen, ayagoo ay dhex fadhiyaan European Union-ka ninka safiirka ka ah iyo safiiro kaleto ay isdhegeystaan sidii jaangooyo xuquuqda aadanaha loogu dhisaya Soomaaliya ay hal meel ka wada aadaan sidii loo nabadgelin lahaa, loo badbaadin lahaa dadka udhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo saxaafadda ka shaqeeyo. Intaasoo qodobo ah ayaa aada looga hadlay. Gabadha wafdi hogaamiyeysa waxaa la yihahdaa Madam Rain Alafini Gansu waa gabadh ah commissionerka qaabilsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Fadhigeedan uu yahay magaalada Banjul ee dalka Gambia. Waa dhammaaday Brito Commissionka uu baxayaa. Shalayna waxaa kulmaynay safiirada iyo Nicolas Key iyo dadka meelahan wada joogo dhan. Galabtana waxaan u gogol fadhin doonaa inaan gruubyo kala duwan aan qaabilo. Britain haddii ilaahay raadi commissionka uu naqanayaa waxaan ku naqanaynaa Nairobi, ka dambana qof walba meesha ka timid bay aadaysaa.
Waa tahay natiijada ugu weyn ee la filayo in shirkaasi ay kasoo baxdo maxay tahay?
Laba arrin baa meeshaan kasoo baxaysa. Arrin waxay tahay arrin la xiriirta xagga wacyigelinta iyo awareness-ka. Soomaaliya si aad ka warqabto waxay kamid tahay African Union. Soomaaliya waxay kamid tahay ay saxiixday mucaahadada lagu dhowrayo xuquuqda aadanaha dadka Afrika oo la yihahdo African Charter on Human and People's Rights. Soomaaliya waxaa ka shaqeeyo walaalo Afrikaana oo isku dhafan oo nabadda soo celinaya. Marka qaybtan kale ee Afrika ee lagu dhowrayo xuquuqda aadanaha inay ka timaado awareness ay siiso madaxdii dowladda, dadka madaxdii ururada shacabka ayaa ugu muhiimsan arrinta. Waxay kaleeto aan suuragelinaynaa in invita rasmiya loo diro oo commissionkii oo weyn uu waddanka yimaado uu tababaro maaragtay garyaqaanadeenna, uu tababaro dadka cadaaladda ooga, uu tababaro boliiskeenna, ciidamadeenna, oo waddanka uu noqdo waddan laga wada shaqeeyo. Taabaa ugu weyn, labadaas arrin baa ugu weyn.
Maxay tahay dowladda Soomaaliya shirkan wuxuu ugu baaqayo?
Dowladda Soomaaliya shirkan aad bay usoo dhaweysay. Maanta saan kuu sheegay looma kala kicin wasiiradii qaabilsanaa xuquuqda aadanaha Khadiija, wasiirka Mustafa Dhuxulow ee saxaafadda, attorney generalka oo haddaba nala socdo oo isagana fadhiyey, la taliyaashii madaxweynaha xagga arrimaha sharciga oo ugu sarreeya, xagga arrimaha saxaafadda, dhammaan waa la wada fadhiyey, waa la wada cabiray, waa la isu wada sheegay. Waxaa dhammaan aan wada goosanay in xuquuqda aadanaha dhowristeeda ay tahay biyo kama dhibcaan. Qof walba amba dowladda ha ahaado amba ciida ha ahaado ama hada bulshada raydka ah in xuquuqdeena bacama aanahay dad Soomaaliyeed walaalo ah inaan wada dhowrano sibaa la wada qaateen kuyiriya.
Waa tahay ma jiri ciqaab shirkani markuu dhammaado loo dabageli karo qodobadii ka soo baxay?
War martiyeed baa laga saarayaa. Hadda waxaan ku jiraa aan rabaa inaan kuu sheego qaybtii ugu dambeysay maaragtay kartis kooladii. Markaan dhammaysano war martiyeed tafatiran oo wixii kasoo baxay iyo wixii lays yiri iyo wixii laisla qaatay aad maqli doontaan baan kasoo jeedin doonaa xamar anigoo joogno.
Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, ayuu kaasi ah khadka telefoonka isagoo ku sugan Muqdishona wuxuu ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
sidii aad dhegaystayaal ku maqasheen idaacaddaydii shalay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa uga digay ra-iisul wasaaruhu inuu dib u soo magacaabo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed. maanta xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka ayaa ka jawaabay tallaabadaasi oo sheegay inaanay la qabin. wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho ku waraystay xildhibaan xamse sheekh cumar oo xubin ka ah guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka.
marka hore waxaan horta aad iyo aada ugu faraxsanahay fursadan qiimaha badan ee v o a siisay, aad baan ugu faraxsanahay. waana in ilaahay baa mahadla, waana idin ka mahad celinhayaa. marka xigo waxaan u celinhayaa soo dhoweyn iyo hambalyo waxaan u jeedinhayaa madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh oo warka soo afjaray. intaa kadib waxaan xildhibaanada shalay hadlay ugu jawaabhayaa. xildhibaanadu ma aha inay muwaadiniin soomaaliyeed oo waddanka aan dembi ka gelin qaranka wax dembi ohay kulaheen aana jirin inay macnaha lagu soo qaato taarget oo la yidhaaha afar wasiir laguma soo daray, horta waa ka xumahay marka hore. marka xigo waxaan leeyahay haddiiba waxtar la rabo waxaan soo qaadanhayaa afartaa wasiir anigoo afartaba ay macnaha aan runtii ka xumahay in la soo qaado. haddana tusaale waxaan u qaadanhayaa wasiirka arrimaha maaliyadda. wasiirka maaliyadda hortiis maxaan ahayn? soomaaliya maxay ahayd? waa isogey shacab baan ahayn, baarlamaan baan ahayn. boorsada lacagta eraboodka ayaa laga soo dejin jiray. eraboodka markii laga soo dejiyo guri bay ku degi jirtay. guriga markii lagu dejiya agaasimaha maxaanku dhahaa maaliyadda waxaa loo raadini jiray sidii boqorka oo kale ayaa loo raadin jiray. saasay iskaga daba wareegan jirtay. afar bilood gudahood ayuu sistamka waddanka soo dejiyay. wuxuu sameeyey in maanta aan higsanayno hadaf ah inaan ka qaadano baanka, aan ka qaadano anagoo baajashkadana wada, hadday shaqaalo tahay, haddii ay tahay baarlamaan aan ku qaadano. ninkaas asaga ah maxaa abaalgudkiis ah? ma ha la reebaa la dhihi karaayo? horumar baa la rabaa? mase ha lagu soo daray? ma la gelin karaa ninkaa? waa maya su-aasha. codka lagu diidan yahay baarlamaanka ma leeyahay? waa maya. waa mid ayaga macnaha nin wasiir rabo oo isaga wasiir rabo iyagana ku jira ayaa la saa dhaha, ma aha mid ayaga ay yihiin. taasi waa taas.
laakiin maxaa u malaynaysaa in xildhibaanadani ay ra-iisul wasaaraha ay ka digaan in xubnaha qaar lagu soo daro? maxaa keena isleedaha
afar waxya? horta waxaan kuu sheegayaa, waxaan ku leeyahay horta maba laha inay wax ka digaan iyaga. digniintaana ma aha maskaxdooda. digniintaasi dad baa ka dambeey, dowlada kaa ka dambeey, maskax kale waay. taa waan caddaynayaa sababtoo ay tahay. haddii ay xisaabtamayaan xildhibaanadu horta waxay ogaani lahaayeen yaa horta waddanka maanta la joogo xukuuma. waddanka dowladdii waa dhisanta. madaxweynihii waddanka joogo ka hadloo yidhi aniga ra-iisul wasaaruhu waxaan ku heshiisnahay inaan xukuumad keenno 4.5 oo nin walba iska dhex arko. waxaa la caddeeyey dhexda muusa dhihin. maantadan aan kula hadlahay waxaa baarlamaanka dhexdiisa aan ka dhagaysanayay. madaxweynaha wuxuu iyo waxaanu simaynaa inuu xildhibaan annaga ka midii asaga isku jawaabeen. horta halkaasi hadafkooda uu marayaa niman kan 25 wasiir hadduu ra-iisul wasaaruhu farta ka saara nimankaa kudlada ah kuma qancahayaan, maan ansixinayaa. nimankaa dowlad ma rabaan, dowladniman uma jeedaan. waxay u jeedaan afkaar annaga naga fog, sababtoo ta waddankeena dhowr siyaasad baa lagu soo galay xaqiiqi. siyaasadihii lagu soo galay hadba midba isku bedelaysa. nabadiid bay isku bedeshay, dadadlaya isku bedeshay, wax walba isku bedeshay. hadda heer loo kaashado baarlamaanka xubno ka mid ah ayay maanta taagan.
marka gurubaysigan oo baarlamaanka ka dhex yimid maxaa isleedaa baarlamaankii dhexdiisa wuu ka abuuri karaaya?
wuxuu ka abuuri karaa baarlamaanka dhexdiisa. annaga waan ka midaysannahay baarlamaanka. inta dowladda maceeda way qoran tahay, wayna qorshaysan tahay. go-aan baan isla qaadanay, waa is-ognahay. xukuumaddana waxaan ku ansixinaynaa degdeg, laakiin in loo jilco oo u ra-iisul wasaaraha lugaha dhulka ugu dhuftaan madaxweynaha la yidhaha saasay dhaheen, waan ka xunnahay annaga. waxaan doonaynaa arrintaasi waxay u baahan tahay inii go-aanka gaarista waxaa iskala ra-iisul wasaaraha oo barboosal kale iyo ogolaashada madaxweynaha talooyin laga qaatay saddexda isbiikar. waa inay talo ku yeeshaan xaqiiqdii, markaan kuu sheego. laakiin ma aha ma soo magacaabi kartid ama ma ansixin. codka nalooma siinin inaan annagu ku gumaysano dadka shacabka soomaaliyeedna cod dheer iyo cod gaaban baan kula hadlahayaa. horumar lama doonahayo, ma doonahayaan. baarlamaankan ma aha afkaartiisa, waa qaabkii saddexaadee la bedelay. haddaa la wadaa arrintan. dowladda 2006 bay hadafkeeda ka higsanaysaa. horumar bay gaartay, waxaana ku gaarnay horumarka. oon kuu caddaynayaa in maxanku iraahdaa ee maanta uu soo dagay madaxweynaha Turkiga habka arti loo soo dhugay maanta uu magac u yiri 10,000 oo guriban is 10,000 oo police baa idin toobay inaan maanta maamul goboleedadeena laga gaari horumar in dalkeena gacanta aan ku haysano horumar nimankan ma rabaan
waxaan uga jeedaa ka dambeeya islaadaha nimankan oo gadaal ka riixay
waxa ka riixay hay'ad dawladda aan nabad nala rabin sabab hadda waxa ku cadeyn karo qalam maalin walba masakiin baa joogta masakiin u baahan baa qadada joogto maalin walba qadada waxa bixin hay waacid ayada xisaabinayso nimanka anaga nagu mixirna xaqiiqda markaan kuu sheegay ani baarlamaanka wax ma dhimaa in ay ilaacad isku galana ma laakiin xaqiiqda Soomaaliya u sheegaya waxaan u sheegayaa inaan loo dhabar jicin nimankan
xildhibaan Xamse Sheekh Cumar oo magaalada Muqdisho ugu warramisay wariyahayga Axmed Xasan Colaad
haddaba murankan ku saabsan soo magacaabista golaha wasiirada maxaa ka iman kara warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
in ka badan 4 bilood ayaa waxaa hakad ku jira howlihii dowladda federaalka Soomaaliya howlaha dowladda ayaa u hakaday murankii soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha hore Cabdulla Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo tan iyo wixii markaasi ka dambeeyayna lagu jiray ridis iyo dhisid ra'iisul wasaare cusub waxaa wali caqabad ay hortaagan tahay dhismaha xukuumadda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo markii labaad ku howlan inuu soo dhiso dowlad ay baarlamaanku aqbali karaan maadaama hore ay u diideen dowladdii uu soo dhisay 2 toddobaad ka hor baarlamaanka ayaa ka biyay diidan in xukuumaddan lagu soo daro wasiirada ay u arkaan inay sabab u ahaayeen khilaafyadii dowladdii hore ragaadiyay halka dadka qaarna ay sheegayaan inay sababtu tahay xubno ka mid ah baarlamaanka oo iska dhex waayay liiska wasiirada balse muranka cusub ee soo wajahay dowladda aanan weli helin kalsoonida baarlamaanka ayaa waxay dhaawacaysaa rajadii shacabku ka qabay in dowladdu horay u sii wado howlihii looga fadhiyay ee nabadaynta dhismaha maamulada dalka iyo weliba gaarsiinta higsiga cusub ee 2016-ka oo hadda u muuqda mid caqabad ay soo food saareyso shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho shir ku yeeshay kudlada ama kooxo ka tirsan baarlamaanka oo sheegay inay helayaan xog ku saabsan in ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu soo celin doono wasiiradii hore ee u diideen taasi oo ay ku goodiyeen in ay dib ula celin doonaan ra'iisul wasaaraha haddii uu ku soo daro liiska wasiirada ay sheegeen inaanay heli doonin kalsoonida baarlamaanka Salaad Cali Jalle oo wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray haddana ah guddoomiyaha xisbi lagu magacaabo midnimada iyo dimuqraadiyadda ayaan weydiiyey sababta hortaagan dhismaha xukuumadda cusub ee la sugayo
inay baarlamaanku digniin ka bixiyaan ay yiraahdaan particular ay ka dhigaan oo ay yiraahdaan dadkaas ama xibnahaas lama aqbali karo codkeenana ma sii hayno taasaa ugu weyn dib u dhaca
mar haddii baarlamaanku ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan in ay soo laabtaan wasiirada qaar maxay tahay sababta ay ugu adag tahay ra'iisul wasaare Cumar inuu soo dhiso dowlad ka daadagaysa baarlamaanka ayaan weydiiyey Salaad Cali Jalle
horta hadda ku falagti oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ma jiriyo iyaga hadda hal talay ayaa iyagu hadda waa wada shaqeeyaan dhammaan ra'iisul wasaaruhuna waa cusub yahay laakiin waxa waaye meeshii la mari lahay waxay noqdeen kalsooni siinta codkii iyo qalin waaye waxa meesha yaala marka qalinkii haddii wax la iskula garto marka baqdin waxaa timiday digniintaas baarlamaanka iyo aqlabiyadaas kasoo horjeedana in waa laga baqaa oo lama jiiri kara oo hadhow haddii la tago mataqaana baarlamaanka la geeyo cod aqlabiyada oo hal dheeriya kala barhan lagu diray u baahan tahay inay weydo waa laga baqaa dadkan muhimka oo aan laga tegi karin oo iyagu siyaasaddan Soomaaliya waqtigan jirta saameynta weyn ku leh tana waa taagan yahay marka ludda jecli nafta jecliya marka meesha taal hadda
madaxweynaha ayaa la filayaa inuu isagu u ambabaxo magaalada Addis Ababa maalmaha soo socda halkaasi oo uu ka dhici doono shirkii midowga Afrika oo ay ka qayb galayaan madaxda wadamada Afrika dhanka kalena waxaa sii dhammaanaya muddadii ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu baarlamaanka u siiyey inuu ku soo dhiso xukuumad cusub dad badan oo Soomaalida iyo beesha caalamkaba ka tirsan ayaa qaba in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu dib u dhac weyn ku tahay muddada maamul la'aanta waddanka uu ku jiray iyo isjijiidka sii ragaadinaya dowladda iyo magacaabista wasiirada haddaba saameyn intee leg ayay arrintani yeelan kartaa ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah
wax weyn bay u geysatay runtii waana nasiib darro sababtoo ah haddii aan xukuumadda dhisnayn shaqo ma socon karto sidaad ka warqabto golaha wasiiradu marka baarlamaanka laga reebo isaga weeye waxa arrimaha bulshada iyo difaaca iyo dhaqaalaha iyo horumarinta dalka oo dhan isagaa sal u ah. Marka haddaan xukuumadda ku dhisnayn, macnaheedu waxa weeye intaas waqti oo aad soo sheegtay ilaa October waxa weeye wax shaqo ahay soomaalida uma qabsoomin. Waxay ahayd wax uun iska ku meel gaar iyo in la hubiyo in wixii aanay sii kala daadan maahee shaqo muhima oo horu socon kartaa ma dhici karin. Taas waa midda koowaad weeye. Midda labaad waxa weeye kalsoonidii ay dadku ku qabeen maamulka iyo maamul dhexe oo Soomaaliyeed oo ka shaqeeya Muqdisho iyadana su-aal baa aad u fuulaysa oo niyaddii dadka ayay wax badan u geysanaysaa. Labadaas qodob baa runtii ugu daran oo ah waxaan loo yaqaano political capital amase xaggii siyaasadda oo dadka ka himad jabayo iyo dhinaca kale oo waxqabadkii runta ahaa oo adeega bulshada iyo howlihii kaloo muhiimka ahaa oo aan soconayn. Labadaasaa sal u ah oo ay curyaamintaasi keenaysaa.
Muddada sii dhammaanaysa iyo ra-iisul wasaare Cumar oo ay sheegeen xubnaha baarlamaanka inuu soo celin doono wasiiradii horey ay u diideen ayaa dhalinaysa suuragalnimada in mar kale ay baarlamaanku dib ugu celiyaan ama ay u diidaanba dowladda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid in ay siiyaan kalsooni ay ku shaqeyso. Haddiiba ay dhacdo taasi maxaa ka iman kara? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Haddii mar kale la diido, waxaa muhiim ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta dadka hor fariistaan oo miidiyada yimaadaan, kow inay mas-uuliyad qaataan oo yidhaahdaan annagii baan shaqayn karin. Ogow markasta Soomaalida dadka shacabiga ah waxaa masala baarlamaanka. Baarlamaanku hadduu wax diido oo aad ku celiso oo uu diido, qof waa inuu mas-uuliyaddeeda qaataa. Mas-uuliyaddaasna waxay noqonaysaa madaxdii soo abaabishay oo iyagu sababtay ku doorteenba ha ahaatee dadkaas usoo gudbiyey baarlamaanka. Marka ma aha in la yidhaahdo baarlamaanku lacag buu qaatay iyo niman baa boos raba iyo waxaas raqiiska inta laga daayo. Waxaa loo baahan yahay in arrinta gunteeda la gaaro oo meesha salka ah la fiirso oo cidi mas-uuliyadda qaadato, sababta waxaan oo dhammi u socon la'yihiin.
Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa laga filayaa dhowaan inuu daah furo oo uu soo gudbiyo xubnaha golihiisa wasiirada.
Warbixintaas Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
sidii aad wararkaba ku maqlayseen, Zakariye Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab bil ka horna lagu qabtay degmada Ceelwaaq ayaa sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii ururka Al-Shabaab. Shirkasi jaraa'id waxaa soo dhegaystay inoo faahfaahinaya Haruun Macruuf oo istuudiyaha nagu weheliya.
Zakariye Ismaaciil Xirsi waxa uu ka hadlay shir jaraa'id ku qabtay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya goor dhoweyd. Waxa uu sheegay in ujeedooyinkii ururka Al-Shabaab loo aasaasay laga leexday, sidoo hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay in xubno ka tirsan ururka aysan ku wada qanacsanayn fikirka adag ee hoggaanka ururka, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa hadalkiisa ka mid ah.
Ujeedooyinkii hore ee ururku ku bilowday ama loo aasaasay oo ahaa kuwo dad badan oo niyad wanaagsan soo jiidan karay, laakiin nasiib darro waxaa dhacday in laga leexday ujeedooyinkaas oo ay majarhababiyeen shakhsiyaad watay dana gaara faragelin iyo aragti shisheeyana aysan ka marnayn. Markii laga leexday ujeedooyinka wanaagsan, waxaa xaaladdu ay ku dambaysay in laga been sheego ku dhaqankii shareecada Islaamka, laguna dhacay xadgudub diineed ama quluwi diineed. Midnimadii iyo wadatashigii ururku ku salaysnaana meesha ay ka baxdo, xiriirkii bulshada iyo mujtamaca lagu dhex noolaa oo xumaado loona turi waayay mujtamacii, dulmi iyo xadgudub badan oo loo geystay bulshada iyo dad badan oo ururkaba ka tirsan oo xubno ka ahaa, in jihaadkii la marin habaabiyey loona rogay mid shacabkii lagu gumaado lagu beegsado, dhiigga muslimiintaana lagu xalaashaday. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in fikirkaas qalloocan uu ku kooban yahay rag fara ku tirisa oo hoggaanka ururka ka mid ah, waxaana jira dad badan oo aan qabin arrinkaas kuna qanacsanayn sida ay wax u socdaan.
Zakariye Ismaaciil Xirsi waxa uu sheegay in uu ka tanaasulay isagu ururka, wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya hadafkiisa uu ku raadin doono qaab nabadeed.
Haddaba waxaan caddaynayaa wixii maanta ka dambeeya oo taariikhda aan soo sheegnay inaanan xubin ka ahayn ururkaas, ururka Al-Shabaab. Wixii hadda ka dambeeyana mabaadi'deyda iyo fikirkayga aan ku soo gudbin doono qaab nabadeed oo isfaham ku salaysan, qaab nabadeed iyo isfahan, oo aan ka tanaasulay ama aan maaragtay ka noqday inaan dagaal iyo colaad wax lagu xalliyo ama wax ku xallino. Waxaan ugu baaqayaa kuna dhiirigelinayaa ragga saaxiibaday ah inay si wada hadala iyo nabadgelyo ah wax lagu xalliyo, maadaama ururkii ku yimid burbur iyo kala tag. Anigana halkan waxaan u imid sidii arrinkaa aan uga howlgeli lahaa. Ugu dambeyn,
waxaa kale uu sheegay isagoo arrintaasi ka hadlayay in dowladda Soomaaliya ilaa intii uu gacanteeda soo galay ay si wanaagsan ula dhaqantay. Waxaan hadalkiisa ka mid ah,
waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed sida qadarinta iyo xushmadda mudan ee ay inoo soo dhaweysay. Waxaana aada ugu faraxsanahay in maanta ay jirto dowlad Soomaaliyeed oo sharci ah oo danaynaysa xuquuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaysan waxba badan waxba ka jirin ama aysan meesha ka baxday aragtida khaldan oo dad badan oo maaragtay ururka ka mid a ay aaminsan yihiin inay dowladdu ku xadgudubto xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo in maaragtay laga yaabo in loo gacangeliyo gacmo shisheeye. Arrintaas inaysan waxba ka jirin meeshan ay ka baxday.
Goobta uu ka dhacay shirkaasi jiraayid oo ah wasaaradda warfaafinta waxaa joogay oo isna halkaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow oo sheegay inay dowladdu soo dhoweynayso tallaabada uu qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi.
Anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kan ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shamaarke iyo kan dowladda Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta waxay soo dhoweynaysaa hadalka Sakariye oo uu ku caddeynayo inuu iska diiday fikirka qaldan ee colaadaha ee Al-Shabaab iyo siduu nabadda u doorbiday una qaatay. Tan oo ah tallaabo geesinimo ah oo aan rajaynayno inay horseed u noqoto in kuwa kalena ay tusaalihiisa soo raacaan oo ay nabadda qaataan. Zakariya ayaa kashafay fikirka guracan oo qaar ka mid ah madaxda Al-Shabaab oo si qalabsan u afduubeen oo ay fikirkooda qaldan iyo sidii ay jihaadka u marin habaabiyeen oo ay shacabka dhiiggiisa u banaysteen u soo bandhigay, taasoo aysan ka marnayn fikir shisheeye oo dhiigga shacabka banaystay.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo Sakariye Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay warbixintaas.
Bilihii u dambeeyey waxaa soo badanaya tirada ajaaniibta ah ee lagu dilay wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Khubarada wax ka qorta ururka ISIS ayaa waxaa markii ugu horreysay ay sheegeen in laga yaabo hoggaanka ISIS inuu si ula kaca uu u furamaha hore ee dagaalka ugu diro maleeshiyaad ajaaniba si ay tiradoodu u dhimto amaba ay u yaraato. Waayo aragnimada taa lamida waxaa ay ku dhacday mintidintii ajaanibka ee ku biiray ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ugu horreyntii lasoo dhaweeyey balse markii dambe la bartilmaameedsaday. Mar kale Haaruun Macruuf ayaa warbixintan eegaya.
Muddo ka badan sanad, jihaadiyiinta caalamka ka imanayay ayaa si baaxad leh ugu sii qulqulayay wadamada Ciraaq iyo Siriya si ay uga garab dagaalamaan kooxaha xagjirka ah, gaar ahaan ururka ISIS. Tirooyinka ay khubaradu sheegeen waa ilaa 15,000 oo jihaadiyiin caalamka ka kala yimid inay tageen Ciraaq iyo Siriya, kuwaasi oo qayb lixaadle oo ka mid ah ay ka kala yimaadeen wadamada Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Ugu horreyn, dadka muwaadiniinta ah ee ka tirsan ISIS waxay soo dhoweeyeen ajaanibta. ISIS waxay ka faa'iidaysatay aqoontooda luqadda iyo aaladaha warbaahinta ijtimaaciga, waxayna u adeegsadeen inay ku soo dumaan dad kale iyo weliba dagaalka dhinaca warbaahinta. Badankood waxaa la sheegay inay saldhig ka dhigteen agagaarka magaalada caasimadda u ah ISIS ee Raqqa. Hase yeeshee, sida uu ku doodayo J.M. Berger oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Brookings Institute, waxaa jira caqabado soo waajahaya xiriirka u dhexeeya dadka muwaadiniinta ee ka tirsan ISIS iyo ajaanibta oo la bilaabantay duqaynta dhinaca cirka.
For instance, we've seen that a lot of foreign fighters have been sent to fight near Kobane. waxay la tahay waxaan arkaynaa warar isoo taraya oo muujinaya in ISIS ay xubnaha ajaanibta ah u direyso inay ka dagaalamaan meelaha iska horimaadyadu ay ka jiraan. Tusaale ahaan, waxaa muuqanaysa in ajaanib badan loo diray agaarka magaalada Kobani si ay uga dagaalamaan. Waa suuragal in ISIS ay isku dayeyso inay kooxdan dhimaan tiradooda. Waxaa walaac badan ka jira basaasiin iyo dad kale inay soo dhexgalaan. Marka inay u diraan goobaha dagaalka waa tallaabo ay doonayaan inay walaacaasi ay meel isaga xiraan.
J. M. Berger waxa uu sheegay in weerarada lixaadkoodu weyn yahay ee duqeynta ah ay ka dhaceen agagaarka magaalada Raqqa oo xarun u ah ISIS, ajaanib badanna ay ka howlgalaan.
Warar badan oo aynu helnay waxay la xiriireen duqeymo ka dhacay Raqqa iyo deegaanada ku xeeran. Ujeedka duqeymahaasina waxa weeye waxay bartilmaameedsanayeen qaar ka mid a dadka haysta la haystayaasha oo aynu ka aragno canjeladaha ISIS. Waxaa kaloo iyaguna jira warar kale oo tilmaamaya in dad badan oo ajaanib ah ay ku dhinteen weerarada isqarxinta ah iyo howlgallada militari.
Aaron Zelin isna waa cilmi baare ka tirsan macadka siyaasadda bariga dhow ee Washington Institute. waxa uu sheegay dhab ahaan in la dhihi karo shaki iyo aamin darro ayaa soo wajahay ururka ISIS. Dalka Ciraaq oo kale ayuu yidhi muwaadiniinta waddanka u dhalatay lama wada dhacsana ajaanibta.
Warar badan ayaa ka soo baxaya Ciraaq iyo Siiriya, siiba waddanka Ciraaq oo sheegaya in dadka deegaanka ay dhib ku qabaan ajaanibta, sababtoo ah waxaa loo arkaa inay ka xagjirsan yihiin kuwa ciraaqiyiinta ah ee ururka ka tirsan. Sidaas daraaddeed, lama soo dhoweeyo, waa suurtagal inay taasi qayb ka tahay kala qaybsanaanta u dhexaysa dadka deegaanka iyo ajaanibta, gaar ahaan Ciraaq.
Aaron Zelin waxa uu sheegay inay adag tahay in la ogaado tirada dhabta ah ee ajaanibta ku dhimatay dalalka Ciraaq iyo Siiriya, waxaana uu taasi sabab uga dhigay inay adag tahay marka horeba sida loo ogaado qulqulkooda iyo tegitaankooda waddamadaasi oo ay dad yaruun og yihiin. haddaba waayaaragnimada soo waajahday ajaanibta Siiriya iyo Ciraaq ayaa u egtii ay la kulmeen ajaanibta la soo joogta ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, ajaanibtaasi oo ugu horrayn aad loo soo dhoweeyey. Hase yeeshee, markii dagaaladu ay sii dheeraadeen ay hoggaanka kooxdu ka shakiyeen, taasina ay keentay in qaarkood la dilo, kuwo kalena la xabiso, qaar kalena waddanka aysaga cararaan. J. M. Berger waxa uu qoray buug ka hadlaya jihaadiyiinta Maraykanka ee ka dagaalama dibadda, buuggaasi oo ugu magac daray Jihaad Joe.
The situation in Somalia was a bit more extreme than what's been happening in Syria. What we know of in Somalia is that there was great discontent about how foreign fighters were being treated, and that was really
xaaladda Soomaaliya ayaa ka sii xag jirtay tan aynu ka aragnay Siiriya. Waxaana ognahay waxa Soomaaliya ka dhacay inay ahayd in si weyn aan loogu qanacsanayn sida ajaanibta loola macaamilay, taasoo keentay in laga taqalluso, qaarna la xabiso. Siiriya weli kuma aynan arkin calaamado ficiladaasi muujinaya, waxaana laga yaabaa in sababtu ay tahay ISIS oo si wanaagsan u maareysay macluumaadka ka baxaya oo waxay cashar ka barteen xaaladii ururka Al-Shabaab. waxaanse dhihi lahaa haatan ma jiro kacdoon ay sameynayaan ajaanibta Siiriya iyo Ciraaq ka dagaalamaysa si la mid ah tii Soomaaliya oo kale.
Guud ahaan, awoodda ururka ISIS ee Ciraaq iyo Siiriya ayaan wax weyn iska dhimin kasoko duqeymaha ku socda. Hase yeeshee, dowladda Ciraaq ayaa soo warisay ifafaale muujinaya inay dib u qabsan karto deegaanadii hore uga qabsaday ururka ISIS. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obamana waxa uu dhowaan ka codsaday Kongareska Maraykanka inay ansixiyaan sharci u ogolaanaya inuu xoog u adeegsado ururka ISIS.
Warbixintaasi Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
kadulu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weli barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku sii dhawaataan qodobadii warka caalamka u door korona.
Z زكريا إسماعيل حرسي أو هراي قطر سنة أورك على الشباب بالكهرنا الغوقب تدقمد عيل واق أي شيء إنه كتنا سلا فكر كأورك على الشباب شر جرائد وقرد ويتأوكو قبت مغالا دا مقدشا ايا وحا وكو شاقا ان ماانتا اي تاريخ دو تهاي تضبية لباتنك بيشا جنايو سندك لبادا كون ياشن ايا طبانك انو كتناسولة فكركي الشباب وحا اونا شاقا ايه ان او اوركاسي الشباب كو كجر باقيقا كواه ان اي تلابادا سيوك لقاتان سيها ياها وزارة دور فافنت سومالي مصطفى الشيق عالي دحولو او سنكا هاد شركاسي جرائد ايا وحا او شاقا ان اي سو دوين ايا زكري ايا انتا لفكركا الشباب بإني كتنا سولان أوركاسي
مدحوينها مريكنكا باراك أوباما أي شيغي مانتو سلاسا إن مريكنكو أو نقنكرو صاحبك أو ونكسن إي إنديا مرؤسو قبقبية بوقشة صدح مالمو طاعتي أو كتغي دالكاسي إنديا مدحوين أوباما أو دانيارو كلا هدلي كلان ددويني أي شيغي إن إنديا يا مريكنكو آني أهي صاحب الدبيعي كويمد لكن وحا أو شيغينو آمينسي يهي إن مريكنكو أو نقنكرو دالك أو ونكسن أو أي إسبهايستان إنديا waxa uu intaasii ku daray madaxweynaha Mareykanka in uu doonayo in Hindiya iskaashi la sameeyo si loola dagaalamo saboolnimada loona horumariyo warshadaha iyo farsamada casriga isla markaana loola dagaalamo isbeddelka cimilada dunida.
madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yebarow iyo dhammaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa ay tacsi u dirayaan wariye Ibrahim Xasan Daanduray oo kamida shaqaalaha VOA-da ee ka howlgalay magaalada Washington waxeena uga tacsiinayaan geeridii maanta ku timid aabihi Haaji Xasan Maxamuud Garabey oo maanta Muqdisho ku geeriyooday kadib markii uu Haajigu in muddo ah halkaas ku xanuusanayay galabta ayaa Haajiga Muqdisho lagu aasi doonaa waxa laanta afka Soomaaliga VOA-du ay Haajiga u rajeynaysa inuu naxariistii janno Rabbi ka waraabiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan Alla ka siiyo
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rabbi naxariis janno ka waraabiyo hatana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waa tan Caashe Ibrahim Aadan oo in la socodsiinaysa
dad gaaban ee maanta dhigaystayaal waxa ay ku saabsan tahay safarka uu maalintii xadda madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu ku tagay magaalada Muqdisho iyo aragtida aan isku midka ahayn ay dadka Soomaalida ah ka qabaan gaar ahaan dhinaca maalgashiga iyo adeegyada uu Turkigu ka wado Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay doodu dhaxmareysaa Xasan Aadan Hooso oo ah dhaqaaleyahan la shaqeeya dawladda Kanada oo degan dalka Kanada iyo wariye Khadar Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan idaacadda kulmiye ee Muqdisho ugu horeyn waa idin soo dhaweynayaa labadiinnaba marka xigta bal aragtida ama sidaad u aragtaan booqashada madaxweyne Erdogan ee maalintii axadda hooso ku hore
booqashada Erdogan waa booqasho aada muhiim u ah shacabka Soomaaliyeedna muhiim ugu ah waxaana u tahay calaamad muujinaysa in dowladda Turkiga ay daacad ka tahay arrimaha Soomaaliyeed ayna mataqana ay aragtay in shacabka Soomaaliyeed uu u baahan yahay gargaar iyadoo aan wax dana gaar ah ka lahayn marka loo barbardhigo arintaas waxaad arkaysaa dawladaha caalamiga ah oo waddanka Soomaaliyeed ku lug leh ujeedada ugu lug leeyihiin ma aha xal Soomaaliyeed waa inay arin ayagu u gaar ah ay xalistaan sida dawladaha deriska ah dawladda Mareykanka dawladaha Yurub oo kale waxay xalisanayaan arin ayaga u gaar ah oo ah dhibaatada ugu imaan karta Soomaaliya sida burcadbadeed argagixisada iyo dawladaha deriska oo ayaga xitaa dib u arka in Soomaali oo xoogan ay dhalato dawladda Turkiga waxay noo dhisaysaa mashaariic bay noo sameynaysaa isbitaal bay noo dhisaysaa kaaba dhaqaale noo dhisaysaa waxbarashayna siinaysaa laakiin dawladaha kale dhulkii bay kala jarjarayaan federaal iyo waxan aan shacabka Soomaaliyeed dan u ahayn
isla su'aashaas waxaan siinayaa Cabdikhadir Cabdullaah sidee kula muuqataa
Aasha waa mahadsan tahay doqoshada horta orbigan uu Soomaaliya ku yimid horta waa mid aad u wanaagsan haddaan nahay Soomaali dadka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah noo leedahay sababtoo ah Turkiga wuxuu ka mid yahay wadamada qaarada Yurub ee ugu waaweyn haddii madaxda Turkiga ka socday Soomaaliya ay yimaadaan ay ku soo booqdaan booqasho hal maalin qaatay sidii maalinta xadda ahayd uu ku yimid orbigan madaxweynaha Turkiga beesha caalamka iyo indhaha caalamka dhan way Soomaaliya soo eegayaan sababtoo ah imaantikiisii maalintii xadda waxaa la socday wafdi heer caalami ah sidoo kaleeto saxafiyiin ajnabi ah oo intaba Soomaaliya aan ku riyoonin qaarkood inay tagaan waa run sida xasan uu sheegay mashaariic fara badan turkiga soomaaliya ka hirgeliyeen, laakiin su-aashaas weydiinta mudan caasha waxay tahay turkiga howlaha soomaaliya uu hadda ka wado ma isaga ayaa dantiisa ay tahay mise anaga ayaa dantiina tahay? Anigu waxaan qabaa in turkiga dantiisa soomaaliya hadda uu ka wato. Tusaale haddaan soo qaato mashaariic fara badan uu soomaaliya ka hirgeliyey, intuba weli gacantiisa kamaysan bixin, isaga ayaa gacanta ku haya.
Adaan raalli waa kuusoo noqon doonaa qodobada kalena waad raacsan doontaa. Waxaan siinayaa Xasan Hoosow oo ku jira khadka telefoonka ee dalka Kanada ku jira siinayaa. Xasan, dooda waad arkaysa halka uu kasoo galay Cabdiqadar iyo mashaariicda dalka Turkiga oo uu durba farta ku goday, dhinacaaga sidee kula muuqataa?
Waxyaaba waxaa jira shacabka Soomaaliyeed aanan fahamsanayn. Qofkana waxaa wanaagsan in dadka garaadkooda ay kor u qaadaan oo ay meel sare wax ka arkaan, ma aha meelahan hoose wax laga arko. adduunka waxaa jira waxyaaba la yiraahdo conspiracy theory ama wax mataqaana wanaagsan marka la arkaba in shaabad qaldan ama wax foolxun la saaro. Waxaa jira mabda dhaqaale iyo siyaasadeed oo la yiraahdo mutual interest ama masaalix mutabaadila, labada qof waa inay dana isdhaafsadaan. Ma jiro qof adiga keliya kuu shaqeeya, laakiin danaha way kala badan karaan. Dowladda Turkiga dalka Soomaaliyeed wuu jajabay, wuxuu u baahan yahay dad hawl u qabta. Uma baahna kaliya in meel loo dhiso laga tago, awalba ayadoo dhisan bay burburiyeen. Marka shacabka Soomaalida ee ku nool Soomaalida gudaheeda, qof walba wax u qabta, xitaa haddii uu yahay dadkan dibadda ka yimid oo wax barta oo dalka u taga inay wax qabtaan, way diidaan. Dalkii wuu jajaban yahay, wuxuu u baahan yahay dad wax u qabta ama human resource wax la yiraahdo. Waa in loo helaa dad wax u qabta waddankii.
Dowladda
Turkiga haddii ay maanta ay isbitaalkii ay dhistay ay wax walba dhistay ay waxbarasho keentay, haddii loo dhiibo dad aan maamulkii waxba ka garanayn, waxba kama qaban karaan. Waa in loo dhiibo, waa in la tababaraa dadkan oo loo tababaraa ilaa ay ka gaaraan heer ay waxoodii maamulan karaan. Xitaa anigu waxaan qabaa in bangiga dhexe loo dhiibo si ay maaliyadda musuqmaasuqa ka jira uu u yaraado.
Waa tahay Khadar Cabdullaah baan siinayaa. Khadar, waad maqlaysaa Hoosow dhinaca uu kasoo galay dooda, waxa uu leeyahay wixii mar haddii la dhisay oo la habeeyey, qof nidaamkii yaqaana inuu haddana gacanta ku haya ayaa muhiima. Inta markii horeba iyadoo waxaanay dhisan yihiin baa la burburiyey uu leeyahay. Maxaa ku darsan lahayd?
aniga fikirka Xasan Caasho lama qabo, sababtoo ah Turkiga lama diidana uu mashaariic Soomaaliya ka hirgeliyeen, way dhiseen. Laakiin haddii wixii la sameeyey oo Turkiga hadda uu maamulo oo gacanta ku hayo airborki dekedoo kale, isaga ayaa hadda gacanta ku hayo. Dhaqaalaha kasoo xarodaasaa gacanta ku hayo. Isbitaalka Dikteer oo kaleeto, shalay maalinta cadda marka xariga laga jiray, madaxweynaha Turkiga waa loogu magac daray lama diidana. Iyaga ayaa hirgeliyey, nidaam qurux badanay ka dhigeen. Laakiin waxay tahay yaa loogu daneynayaa isbitaalkaasi? Waxaa jirta xog waxaa helay xitaa isbitaalka iridoor markaad ka goynaysid $1 dhiibaysid oo lambar aad ku goysanaysid. Marka Turkiga ma la dhihi karo wuu noo daneeya anaga. Haddii runta laga hadlo, bangiga dhexe xataa loo dhiibo yiri Xasan si u maamusho, see loogu dhiibaa dalka anaga iskale, dadku waa anaga.
Haye Xasan Aadan Hoosow,
wadamada adduunka oo dhan waxaa jira in dowladdu aysan wax walba qaban karin, shacabka uusan wax walba qaban karin. Aniga hadda dowlad baan u shaqeeyaa, dowladda Kanada. Dhammaan qandaraasyada ay dowladdu leedahay waxaa la siiyaa shirkado, shirkado baa qaata, shirkadahaas baa fuliya. Dowladda waxba ma fulin karto oo awood saasa ma laha marka laga reebo awoodda sharciga ah. Kasoo qaad hadda Turki keliya laga hadlayaa, laakiin dhowr sano ka hor dowladda Soomaaliyeed waxay maaliyadda Soomaaliyeed oo dhan qandaraas ku siisay shirkad maaliyadeed oo la yiraahdo PWC oo la yiraahdo Price House Water Coopers. Shirkadaas baa dhaqaalihii oo dhan Soomaaliyeed gacanta loo geliyey. Hadda maadaama Soomaaliya aysan dhisan karin cisbitaalkeeda, aysan dhisan karin airborkeeda, aysan dhisan karin kaabayaashii dhaqaalaha, aysan waxbarasho wanaagsan haysan, ma waxaa la fiirsanayaa ilaa iyo Soomaaliya ay wax ka qabsato? Mise waxaa la siinayaa kontraad baa wax lagu siinayaa NGO-yada masuq maasuqyada qaata? Mise waxaa la siinayaa shirkado Turki ah oo waxqabadkooda la arko? Waxyaabahan la leeyahay dowladda Turki baa samaysay. Intooda badan waxaa sameeyey shirkado. Airborka Soomaaliyeed waxaa haysatay shirkad South African ah. Airborka markaad ka degto Soomaaliya laba jeer baan tegey, labadaasoo jeer airborka aad buu u foolxumaa. Hadda dowladda Turki oo muddo sanad iyo wax ka yar airborka Muqdisho maamusho, waad aragtaa dhismaha ka socda. Marka halaysu ogolaado in danaha la kala fushado, dowladda Turkiya wax cisbitaalkay ka dhisayso Soomaaliya Azerbaijan bay ka dhisi kartaa, waxay ka dhisi kartaa Armenia, waxay ka dhisi kartaa Afghanistan. Waxay Soomaaliya uga dhistay waa wanaaga, iyo waxay aragtay dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad dayacan oo u baahan in la garab qabto. Anigana Xasan haddaan ahay, waxaan ku noolaa dalka Turkiga oo aan muddo soo deganaa, waxaan aqaanaa shacabka Turkiya inuu yahay shacab aad u wanaagsan oo u naxariis badan oo qofka turki taga kaliya uu garan karo. Marka waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed inaysan wax shaki ah ka muujin Soomaaliya arintan waxa ugu jira danfog airborka annaga leh uu noo dhisan yahay, shirkada muddadeedu way dhamaanaysaa.
Laakiin xasan, hadda airborka kaliya ma ka hadleyno, waxaan ka hadleynaa mashaariicda Soomaaliya ka hirgelisay. Sababo kaleeto markii uu yimid maalintii xadda madaxweynaha Turkiga Soomaaliya wuxuu yiri 10,000 oo guryan Soomaali laba sano gudahood ku dhisaa malays weydiiyo guryahaas cidda qaadan karta. Waxaa Soomaaliya dadka ku nool 3 dabaqadood, dabaqada sare, dabaqada dhexe iyo tan hoose, 3 dabaqadood kuwee la siinaya, kuwee mudan. Intaas malays weydiiyo, hadda kama hadlayna keliya airborka, airborka way dhistay, dadka waa la dhisay
dayactiraadaadan. Waxaa ka hadlaysaa guryaha marka la dhiso sida loo qaybsanayo, haddaan guryihiiba la dhisin ka waran. Yacni waxaaba ka horeysa inaad qabsato, waxaa ka horeysa inaad guryaha dhisato. Guryaha Soomaaliya 20 sano burbursaneed iyo dhowr guryaha 1,000 guri oo Erdogan waa dhisaya uu yiri ma dhisan karta adiga, ma ku dhisnaa. Wadanka waa in la qurxiyaa, si wadanka loo
qurxiyo.
Idaacaddaad ka shaqeyso adigana adeegaaday leedahay, adigana waxbaad ku leedahay oo mushaarkaaga ah, marka ma aha in tabaruc lagu sameeyo, wax jaabka lagu shubo. Teeda kale caasha waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya dad baa mashruuc baa lasoo qaata, NGO yaa soo qaata, malaayiin dollar baa ku baxda, 10,000 oo dollar xitaa wax kuma sameeyaan. Laakiin dowladda Turkiga wax NGO ah oo si gaara ay mashruuc u siisa male, shaqaalaheeda waddanka jooga oo dhisaya hal shilin oo ka lumayana malaha. Keliya maaha dowladda Turkiga inay Soomaaliya dhisayso, ee Soomaaliya waxay baraysaa sida wax loo maamulo, waxay baraysaa sida musuqmaasuqa loo yareeyo, waxay baraysaa howlkarnimo. Shacabka Turkiga malaha khayraad oo sida shidaal malaha, xitaa malaha biyo sida webiga Niil, laakiin shacabkooda wuxuu ku nool yahay ee xooggooda, way shaqaystaan, waxay leeyihiin farsamo. Aniga waxaan aad iyo aad u jeclahay maamulkan iyo meelaha ay dhistaan, ma ahanay shacabka Soomaaliyeed inay barto in farsamadu ay wax wanaagsan tahay, oo aan ognahay in Soomaaliya dadka lagu faquuqi jiray. Waa in dhaqanka xitaa Soomaalida laga bedelo iyo qaabka loo shaqaysto, taasna waxaan u malaynayaa inay dhici karto.
Waa tahay ugu dambeyntii Khadar, magaalada Muqdisho aad muddo dheer joogtaa, wariye halkaas ku suganna waa tahay tan iyo intii dowladda Turkiya ay faragelinta kusoo sameysay gudaha Soomaaliya oo mashaariicda ay ka bilowday gaar ahaan magaalada Muqdisho, ma dareentay isbeddel iyo bilic iyo isdhexmarkii bulshada oo batay?
Taas qofay ka qarsan tahay malahan caasha, wadooyinka Muqdisho, leerarka waxqabadka dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka hirgeliyeen.
Laakiin shakiga adiga kugu jira ee ah in dowladda Turkiya inay iyadu danaysanayso oo ay kugu muuqanin bilicda ay magaalada kusoo kordhisay iyo naxariista ay muujinayso, maxay tahay?
Intay noo qabteen, intay ka faa'iideynayaan ayaa ka badan marka loo eego. Tusaale caasha waxaa kugu filan airborka yaa maamula ayaga, ayaa maamula dekedda, waxaa maamula ayaga. Qof bilaa dhaqaale la-aan ama meelus wax kasoo gelin, horta waqti kuma luminayo. Runtaas ku sheegno, tusaalada safaaradda ugu dheer Soomaaliya, safaarad weyn ayay Turkiga ka furtay, weliba halka ka furtay waa xeebta inta ku teedsan oo kaleeto. Marka la eegana caalamka, dowlad kaleeto ha usoo gurmato ama usoo gurmoon, inta badan lama siiyo safaaradahooda ee muxuu ah meelaha ugu muhiimsan. Marka danta intuu qabtay waxaa ka badan
waata kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa si kooban Xasan Aadan hoosow.
Caasha, waxaa wanaagsan in dhaqanka Soomaalida ay yeelatay sanadihii ugu dambeeyey in la bedelo, oo ah qof oo man oo laleeyahay ceel baa lagu qodayaa, intuu soo istaagu leeyahay ceelka intaadan qodin ka hor waxaad ka heshay isi, kadibna waxba kama soo helin, facal kheyr baan kuu samaynayaa ama waxbaan kala faa'iideynaa. Marka la yiraahdana uu yiraahdo waxbaad igu soo cuntay orodoo iga dhaqaaq, waxaa laga rabaa inay taariikhda wax ka bartaan. Adduunka waddan walba oo burburay waxaa usoo gurmaday waddan kale, sida Yurub markay dagaalkii labaad oo ku burburtay waxaa usoo gurmaday dowladda Maraykanka. Waxay ku hagaagtay mashruuc la yiraahdo Marshall Plan dowladda Japan oo kale markii dagaalkii labaad ay guuldareystay. Waa loo maamulay ilaa heerkan dhaqaale ay ka gaarto. Soomaaliya awood ma laha, dad ma laha, qof wax u maamula ma laha. Haddii maanta airborko dhisan looga tago, iska daa inay maamulaan, way jajabinayaan. Marka waxay u baahan yihiin wax u maamulo oo ilaa heer isku filnaasho la gaarsiiyo. Qof dadkiisa geynaya Soomaaliya inuu maanta ku dhinto ma laha. Ma jiro qof shirkadihiisa Soomaaliya geynaya, ma jiro qof maanta maalgashi waddan khatar ah oo dhibaatadaas leh xoolihiisa gelinaya. Haddii aysan jirin niyad wanaag, niyad wanaagaas loo muujiyo shacabka Turkida, Soomaalidana dhaqankaas waa inay wax ka bedeshaa.
Waa tahay, aad aad umahadsantihiin Xasan Aadan Hoosow, waad maadsan tahay Khadar Cabdulahi Adnood, maadsan tahay labadiinnaba oo ku maadsan tihiin dooda iyo sidaad uga qayb gashay. Thank you. warbixinta dooda gaaban ee maantana intaas hayno joogto. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay caasha ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay dooda gaablanka aad kala socoteenna waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka. Waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. afhayeenka aqalka hoose ee kongareeska maraykanka john baynor oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ku marti qaaday inuu bisha dambe hadal ka horjeediyo kongareeska maraykanka. waxyaabaha uu ra-iisul wasaaraha israa'iil ka hadli doono ayaa la sheegay inay noqonayaan khatarta dalka iiraan iyo islaamka xagjirka ah ka imanaysa. hase yeeshee afhayeen baynor ayaan arrintaasi ka talagelin aqalka cad ee maraykanka oo uu xisbiga dimuqraadigu ka taliyo. arrintan ayaa la sheegay inay iska horimaad ka dhex abuurayso afhayeen baynor iyo madaxweynaha maraykanka barack obama. baynor oo martiqaadka uu fidiyey ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay:
I've invited the prime minister of Israel, Benjamin Netanyahu, to address a joint session of Congress on the grave.
waxaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ku marti qaaday inuu hadal u jeediyo kulanka lagu midaysan yahay ee kongareeska. hadalkaasi oo ku saabsan khatarta weyn ee islaamka xagjirka iyo dalka iiraan uu ku hayo bariga dhexe oo keliya maahee run ahaantii dunida oo dhan. martiqaadkan afhayeen baynor ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka barack obama uu talaadadii toddobaadkii hore isagoo oo jeedinaya khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda dalka uu sheegay in cunaqabateyn la saaro dalka iiraan ay burburinayso wadahadalladii dalkaasi lagula jiray, maraykankana ay sumcad xuma kaga imanayso quwadaha kale ee wadahadallada iiraan qaybta ka ah. waxa uu intaas ku daray inuu vita saarayo haddii kongareesku cunaqabateyn iiraan la saarayo uu la yimaado. haddaba martiqaadkii afhayeen baynor kadib sidee aqalka cadi arrintaasi uga falceliyey? waa kan abuukar yaxya sanay, madaxa xarunta cilmi baadhista iyo falanqaynta siyaasadda oo ku sugan magaalada columbus gobolka ohio ee dalka maraykanka oo arrintaasi ka hadlaya.
waa diiday, waa kor yimid, xataa waxay sheegeen macnaha aqalka waxaa kasoo baxda mataqaanaa ay leeyihiin inuu obama la kulmi doono netanyahu waqtigaas imaan doono. waxay leeyihiin mataqaanaa number one macnaha qodobkood waxay leeyihin mataqaanaa waxa waaye waxay keentay macnaha in ay garabmar lagu sameeyey mataqaana nidaamkii macnaha magaca la rabay, keligiina macnaha uusan aan gaari karin ninkan baarlamaanka madaxda ka ah john baynor. marka hadda intaana way diiday arrintaas macnaha kulana kulya maraada ay leeyihin mtaana madaxweyne obama lagu kulmi doono netanyahu. teda kale waadaan ku dara mtaana waxaa hadashay gabadha macnaha iyadan madaxda ka senatka qeybta macnaha intelligencyga ama mtaana sirdoonka oo tiri mtaana waa totally waa wax qalad ah macnaha iyadoo in la garab baro ma aha madaxweynaha waddanka. haddii macnaha qof madax ka ah waddan kale imaanayo oo la hadlayo baarlamaanka mtaana maraykanka inuu macnaha madaxweyne ogaasi ka heysto waa qasab. taas ayay ku dooday mtaana dayan finestin gobolada mataqaana oo california lagasoo doorto oo iyadana diidi mataqaana caddaysay macnaha mowqifkeeda inaysan habooneyn in macnaha netanyahu la geeyo baarlamaanka.
dhinaciisa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isna sheegay in horumar laga sameeyey wadahadallada iiraan isla markaasna aan loo baahnayn in horumarkaas la xagaldaaciyo.
And just yesterday the UN issued a report saying that Iran had complied fully and there was no evidence of them moving in any way to break their agreement with respect to.
qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin sheegaysa in Iran ay si buuxda ugu hoggaansan tahay, mana jirto wax caddayna oo muujinaysa inay heshiiskii barnaamijka nuclearka jabisay. marka waxay ila tahay in waxoogaa sumcada halkaa laga helay, waxayna ila tahay inaan si taxadar leh u sii wadno wadahadallada iyadoo aan wax faragelina lagu samaynin. iyada oo laga warhayo hardanka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne obama iyo xisbigiisa dimuqraadiga oo dhinaca iyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee hadda labada aqal ee kongareeskaba ku badan, ayaa waxaa la isweydiinayaa in arrintan uu baynor hadda ku dhawaaqay ay tahay mid uguba amabase ay jiraan dhacdooyin kale oo horay loo arkay. mar kale abuukar yaxya sanay,
arrintan qorsheeda ma dhacdo, waxaana macnaha sababteeda waxaaye waxay u baahan tahay mataqaana protocol ama mataqaana in la ixtiraamo anaha nidaamkii la madahayay marka laakiin maraykanka aad misaas kale way dhacday mtaana 2007 mar ay mataqaana ay baxday gabadhii ahayd mtaana speakerka ama mataqaana afhayeenka baarlamaanka waqtigaas maraykanka Pelosi oo aaday Syria iyadoo aan ogolaasho ka helin mtaqaana madaxweyne imika George Bush. mar guud ahaan sidoo ma dhacdo laakiin mararka qaarkood macnaha way dhici kartaa saasoo kale, laakiin kulli guud ahaan waxaa loo baahan yahay mtaqaana haddii aad waddan aadayso ama mtaqaana aad dowlad matalayso ama aad imaanaysa mtaana waa inaad ka haysato mtaana ogolaansho madaxda waddankaas sidaad matala macnaha ninka waddanka marka madaxda kaa Bush oo kale ama hadda maanta waqtiga la joogo Obama oo kale markuu macnaha nin macnaha dibadda ka imaanayo ama waddan kale ka imaanayo uu hadlayo ula hadlayo mtaana dadka mareykanka waa inuu ogolaa shaqeyneysa mataqaana madaxda wadan gaar ahaan mataqaana madaxweyne.
Waan gartay. Sidee ayaa dawaa'irka siyaasiga amababa meelaha siyaasadda lagu falanqeeyo, sidee bay arrintan uga hadleen, maxay yidhahdeen?
Waa lagu kala duwan yahay. Qaarna way ciidayaan in macnaha uu yimaado Netanyahu uu la hadlo madaxweynaha Mareykanka, gaar ahaan macnaha aqalka labada aqal macnaha congresska iyo senatka, congresska macnaha house-ka iyo senatka uu la hadlo. Dadka ciidaya waxaa ka mid a mataqaana nimanka sida badan xagga military janjeera mataqaana siyaasadda waddankan iyo dadka taageersan macnaha waxaa laga yaba inay taageerayaan mataqaana qodobkaas. Dhinaca kale mataqaana dhinaca macnaha Obama xisbigiisa iyo dimuqraadi iyo koo mataqaana liberaalka la yidhahdo waxaa laga yaba inay iyana ku yimaadaan oo ay diidaan iyagoo macnaha fiirinaya mataqaana mowqifka dalka joogo. Arrinta uu ka hadlo Netanyahu waxay noqon doontaa mataqaana waxay noqon doontaa taariikh ku saabsan Iran. Marka maadaama wadahadla uu socdo mataqaana waxay ku doodayaan mataqaana Netanyahu hadalkiisa wuxuu dhaawici doonaa mataqaana wadahadalka socday iyo mataqaana iyo guushii laga gaari laha laga gaari lahaa wadahadalkaas inuu dhaawac u noqdo ayay mataqaana keenaysaa. Taas daleed mataqaana waxay leeyihiin mataqaana ma haboona in la keeno meeshan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Ismaandhaaf ka dhex dhashay afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Joe Banner iyo aqalka cad ee Mareykanka kadib markii afhayeenka uu marti qaaday ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu hadal ka horjeediyo Kongareeska iyada oo aan aqalka cad ee Mareykankana lala socodsiinin. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere, intaas aynu ku dhaafnay iyo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay.
kaasi fanaanada Maria Run iyo heeskeedii xalay ayaanu ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Tani kulanti dambe waa Sahre Cabdi Axmed iyo Xuseen Bare iyo dhammaan v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.